Barikuero garoa tartea izaten dugu eta gai ezberdinak lantzen dugu tarte honetan. Gaur basuen inguruan berba egingo dugu eta horretarako Neikerrera jo dugu. Baso zientzien departamentuko burua da Ander Arias eta hementxe daukagu gaur gure artean. Ander, kaixo, egunon eta ondo etorria.
Egunon, eskerrik asko lide.
Bueno, Ander, basoak oso garrantzitsua dira, ez da?
Bai, bai, egia esan da, ba, ekosistema moduan gauza asko ematen digute eta bai, bai, oso, oso.
Zer da, zer da emoten dauzkuena basoak eta zer egiten dabe ingurumenean? Zelako eginkizuna daukieurek ingurumenean basoak?
Bai, ba begira, nabarmena da, egurra eta zura ematen digutela. Bai, zutarako, bai, erekinak eta egiteko, hori da lehenengo goza ematen digutena. Hori argi eta garbi dago, baina horrez gainen, bat gauza ematen dizkigut, ez da, zerbitzuak eta esaten dizkigunak, ez da. Zorik dia, ba, beste erregulazio motatik egiten dute, esateako karbonoa fijatzen dute, bai, lurteruetan eta bai, biomasa, nahi da, atmosferan dagoen CO2 eta berotegi efektu guzti horretan, ba, beraiek sorgatzen dute CO2 hori eta oksigeno bihurtzen dute. Orduan, oso garrantzitsuak dira aldaketa klimatikoaren aurrean, esateako. Biodibertsitatea ere ematen digute, ezta? Guztiok basoetatik ibiltzen garenean badakigu, ba, landara, animali zein onjo, koroldillo ezberdina dutela eta horiek ere oso garrantzitsuak dira. Azkenean guk erabiltzen ditugulako eta bueno, han bizidunak direlako eta gurekin planeta ez konpartitzen dutelako. Mm-hmm. Eta ba ura ere esateako regulatzen dute, lurra babesten dute eta hori egiten duenean, ba lurra bere osotasunean gelditzen da eta ez da erreketara joaten. Hau da, lurra babesik gabe dagoenean eta hori egiten duenean, ba igadura erosia gertatzen da eta lur guztiak galdu egiten da, ezta?
Bai, bai.
Orduan, hainbat gauza ematen dizkigute, eta bai, bai, garrantzitsuak dira, eta zentralak, gure bizitzan zentralak dira. Ematen du ez direla horren garrantzitsuak, normalean, hain, ez, leku
bai,
malgatzetan,
bai.
Eta uste ditugulako, eta badakigulako esateako hainbat beste lekutan, ba, janaria ekoitzi behar dugula, janaria ezinbestekoa delako, edo, mm-hmm. edo nanak, lantegiak eta zauzkagulako eta ezinbestekoa delako, baina basoak ere ezinbestekoa dira.
Bai, bai, eta ekonomia arlotipe garrantzitsua dira Euskadirako ez da?
Bai, bai, oso garrantzitsua dira. Azkenean, ba, 21.000 baso jabe dare, eta berren bat eta lanpostu asko eskaintzen dizkigute bai, ezta? Mm-hmm. Ez da basoa bakarrik, pentsa eta sektore osoa, basoa eta egur zuraren sektore osoa, ezta? Mm-hmm. Ba, esateak batango izut, hemen erkidegoan,
bai.
Ba, Espainian dagoen zur eraikinen enpresarik importantena dago, hainbat eraikin egiten ari da Bartzelonan, Erresuma Batuan, bertan ere bai. Orduan, hori benetan aberastasuna eratzea dela eta oso importantea ekonomikoki ere bai.
Dinozu, estatu mailan hemen daukagula negoziorik importanteena?
Importanteena, bai. Hene urrai bain dago, eta bai, badauzka egoitzez berdinak, legution, eta bai. Eta importanteena da, dudai gabe. Esaten ari nezen moduan, gauzak egite dituzte eta esportatu egite dituzte etxeak eta bai.
Ez dut zutu lertu izena, zelan izan duzu izena?
Egoin,
bai, hori da.
Bai.
Bueno, bai. Gero beste alde batetik, zein da, zei egoeratan dagoz gure basoak, ze asko esaten da, ez dauzela ondo zain dute, zelan dagoz?
Bai, ba, guztiak dakizu moduan, arazo larria izan dugu, hain izango da, panda marroiarekin.
Bai.
Bada ditu hemen Bizkaian, baso bidenak pribatuak direla, eta pinioztan dutako zeudera. Eta orduan, 2018an, sekulako estandaren izan, geixotasun bat.
Bai.
Eta horreatik ez daude oso ondo, pinudiak, ezta? Baina horrez gain beste gaixotasun batzu badauzkagu pasoetan. Azkenean aldaketa klimatikoa dela eta ez dela, eta globalizazioa dela eta ez dela. Azkenean gauzak importatzen ditugu eta gauzak elandara eta hainbat produktuekin ba, gaixotasuna ekartzen ditugu ona ebai, eta horiek zabaldu egiten dira gero basoetan. Orduan, egoera larrian ez daude orain, kudeaketa egindalako, hainbat baso garbitu egindalako,
bai.
Baina ez daude ondo. Ez da? Orduan, kontutan hartu behar dugu, zen olako kudeaketa egiten dugun hemendik aurrera, baso masak hobeto egoteko. Ez da? Eta horretarako, gure paradigma edo aldatu behar dugula. Oain arte, bakenekien nola kudeatu, pentsatuz, dana berdin izango zela. Ezta? Orduan, egin genduna izan zen, espezializazioa. Ezta? Orduan, gauza bat landatzen gendun, espezie nagusia, pinoa, kasu honetan, eta pinoa, intxinesa, eta horrekin hainbat gauza egiten genituen, eta enpresak eta, bat, eta genezkan, pin hori erabiltzeko modukoak, ezta?
Bai.
Baina, oain ikusi dugu, aldaketa klimatikoarekin, espezie bakarrean dana sustantzea ez dala oso resilientea, ez dala oso egokia. Orduan, basomasak hobeto egoteko, ba, hainbat espezie jarri behar ditugu, eta azkenean arrats guztiak otarra batean sartzea baino ez dela, ezta? Orduan, diversifikatu behar dugu gure ekoizpena, eta gau, lagundu behar dugu, diversifikazio hori egitea, ezta? Laguntzak izan behar ditugu bai mendian eta bai industrian ba espezie ezberdinak erabiliar izateko. Ta, horrela, baso masak izango ditugu etorkizunean, era sustangarri batetan, eta ekonomia ere ba, garatuko dugu gola. Ezta? Ba, gizuzan datorren bioekonomia hitz famatu hori, eta azkenean da, ba, oain arte petrolioekin egin ditugunen bat gauza, petrolio erabili gabe egitea, eta horretarako biomasa naturala edo bai egurra, zura, bai beste ondakinak esateako, erabiltzea, ba, beste gauza batzuk egiteko, ezta?
Mm-hmm.
Esan duan moduan, eraikinak, bai, oain arte, porlana,
bai, bai, bai. Gero,
Duzina, eta, bai.
Gero badago bai, bai Ander, horren esan duzu, erratut espanau, basoko masea ondo egoteko espezie ezberdinak erabili behar direla, ez da? Hori
bai,
aipatu duzu. Eta baita, hobekuntza genetikoa beharko da, ez da?
Bueno, bai, azkenean, esan duan moduan, oain zerarekin, bioekonomiarekin,
bai.
Gero eta gehiago eskatzen ari gara, basoetatik, eta orduan ekoizpen handiago izan behar da leku konkretu batzuetan. Eta horretarako, ba, bai, hobekuntza genetikoa, ba, egin behar da. Ba, hobekuntza genetikoa, ba, da nahiko gauzaz, simplea, eta da, oberenak hartu, eta haien artean esnaldu, ezta? Hori esateako, ba, ardiekin egin da, eta haunditu da, esnea, eta gazten ekoizpen haunditzea, ba, berdina da, eta neikerren badara mazago urteak, ba, pinuen inguruan, ba, hobekuntza genetikoa egiten. Oain, saiatzen garena da, ba, pinu toleranteak topatzen mendian, banda marriaren aurrean, eta horiek sartu gure hobekuntza genetiko programa horretan ere bai, nola baiteko tolerantzia bat lortzeko, ba, pinoak ere ekoiztu alizateko.
Mm-hmm.
Ez da bakarrik gehiago ekoiztu, baina hobeak ekoiztu ere bai. Eta horrekin batera ere, pues, lehorten aurrean hobeto hasiko diren pinoak ere ekoiztu, eta hori hobekuntza genetikoaren programan sartu, azkenean, egurra izateko, pinaren egurra izateko, etorkizunean ere bai.
Mm-hmm. Bueno, klima aldaketea geldiarazteko ekarpena egiten dabe, esan duzu moduan, basoak, ez da?
Bai. Bai, bai. Bai, esan duan moduan, atmosferan dagoen karbonoa sorgatu egiten dute, fotosintesia egiten
bai.
Eta biomasa egiten dute, eraikitzen dute, ba, borrak eta,
mm-hmm.
eta horrekin batera, ere lurtzoruan ere gero materia organikoa, karbono organiko hori finkatuta gelditzen da. Zakordatu behar dugu, karbono asko ikusten dugula basoetan begiristan, zuaitzak pereiak direla eta, baina lurtzoruan karbono gehiago metatzen da, ezta? Orduan oso importantea da lurtzoruak ondo babestuta izatea eta kudeak eta jasangarri izatea lurtzoruetan ere bai, pasoko lurtzoruetan ere bai, han gordailu ederra daukagulako karbonarena.
Bueno, esan
da moduan, enborrekin hainbat gauza egin daitezke eta esateako eraikinak egin daitezke eta eraikinetan karbonoa metatuta finkatuta geldituko da, ba, hainbat urtetarako, 50-100 urtetarako, ez? Orain ikusten ditugun areak eta ba lehen zuaitzak izan ziren, zurgatu zuten karbonoa eta orain metatuta dago. Ta erre arte hor geldituko dira, ezta?
Neikerren geratu bare Isabeltzia ze beti lan eta lan eta oraintxe momentu honetan klima aldaketarekiko erresistentia diren pinua lortzen Isabeltzia ze lanean Ander.
Bai, egiten saiatzen ari garena da aldaketa epigenetikoak eta horiek dira nola geneak eta nola espasatzen diren ba modua hori da epigenetika. Ba, saiatzen ari gara azten direnean, ba, hori aldatu eta lehortearekiko erresistenteak izatea, ezta? Ta saiatzen ari gara etorkizunean dakigulako erkidegoa eta Euskal Herria askoz ere lehorragoa izango dela orain baino, bueno, lehorragoa ez dakigu, baino temperatura altuagoak izango dira eta lehorte epeak luzeagoak izango dira. Orduan horren aurrean egiteko, ba, bai, saiatzen ari gara ere, lehorten aurrean, pinu horiek, nola bai, hazi eta bultzatu lehortearen aurreko tolerantzia izatea.
Pinuak, esaten zagoze, denpora guztian, eukalitoa baztertuta dago?
Ez, gertatzen dena da, baina arte, beti pinuekin egin dugulan.
Egin dozuelan.
Bai, hori izan da espezie nolaiteko izarra edo,
Bai.
Gure artean, eta horregatik sektoreak hori nahi zuen, eta horretan egin dugulan bat ez be. Eta badara matzagoa indaturte horretan lanian, eta horregatik da, bakien zauten dugun espezia. Ez, eukalitoa ez dago baztertuta. Egia da, kudeak eta mota, segurazki aldaketa klimatikoaren aurrean, ez da egokiena. Baina, claro, bakoitzak ikusi behar du bere lursailean zen. Orduan, bai.
Ederto ba, Ander Arias, oso ondo azaldu duzu guztia, Neikerreko Baso Zientzien Departamentuko burua, eskerrik asko gurean izatearen, eta egongoara barriro be, baso eta ze berba egiteko, ze gai oso garrantzitsua da. Eskerrik asko, Ander?
Eskerrik asko zuei.
Nagur.
Eskerrik asko.